I speak this evening
about ako mamulong ning gabiuna may tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo ug sa kamahinungdanon ini sa pagpangalagad sa sakrament pinaagi sa mga naghupot sa aron ni Kristo. Mugamit ako og mubong nga hugpong sa kasulatan nga Mugamit ako og mubong nga hugpong sa kasulatan nga makatabang kana ako sa paghulagway sa kaluway sa manluluwas. Kini mao ang hugpong sa mga pulong, mga bukton sa kaluwasan. Usa ka pamilya mikuha og hulagway sa lantawan nga bahin sa North Rim sa Grand Canyon. Nakadungog sila og mga singgit og midagan diyang nakita ang duha ka tuig nga batang babaye nahulog sa koral og nahagsa ngadto sa ledge. Mga 35 kapi paubos. Ang gamay bata na nangkamot sa pagkatkat og balik. At aniyang mga lihok mao ang nakapaligas kaniya gani. Padulong sa layo hangtod na siya 5 na lamang kapi gikan sa makuyaw nga 200 nga pi padulong sa ubos. Usa ka 19 anyos nga batanong lalaki nga ang pangalan iyan ang nakakita kung asa siya o gamit ang iyang pagbansay-bansay sa pagtubag sa emerhensya na sayod kung unsaon sa pag-atubang sa sitwasyon. Kini ang iyang mga pulong. Diha-diha dayon, kining tanan miabot ka na ko o nasayon na ko kung unsang akong angay nga buhaton. Gibutang ko ang akong kamera o mikatkat sa koral sa gamay mga agianan din dili kayo ingon kabakilid, mikatkat sa ali, nakapaligid sa puno ka mga bato o miagi sa kahoy-kahoy nakita na ko siya. Nga nagkugos kaniya diha sa iyang mga bukton sulod sa usa ka oras siya naghulat hangtod ng grupo sa emerensya padausos gamit ang mga PC aron sa pagluwas kanila. Ang hugpong sa mga pulungan nagkugos kaniya diha sa iyang mga bukton nakakuha sa akong pagtagad. Tungod kay ang kasulatan naghisgot mahitungod sa mga bukton sa gugma, mga bukton sa kaluoy, o mga bukton sa kaluwasan. Ang hugpong sa kasulatan, gakson diha sa mga bukton sa kaluwasan, nagagikan sa mensahe ni Amulek, nga to sa mga Zoramite mahitungod sa walay kinutuban o mangturong na pag-ula. Siya mitudlo nga ang sakripisyo sa anak sa Dios mihimong posible alang sa tao nga kabaton o gugot nga pagtuod ni Kristo nga mudala nga to sa paghinulsol. Og sa ingon ang kaluoy mutagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan o gakson sila diha sa mga bukton sa kaluwasan. Aron mas masabtan ang mga bukton sa kaluwasan, kinahanglan kining hinumduman nga ang manluluwas migamit og mga mahikap nga mga butang sama sa mga sinsilyo, mga liso, mga karnero, mga pan, mga isda og mga parte sa lawas aron sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang mga bukton mahikap og kita migamit niini aron sa pagpahayag sa atong pagbati og gugma. Kung moabot ako sa balay gikan sa opisina, ako pagagakson sa mahikap nga mabukton sa akong asawa. Ako nakasinati og mga bukton sa gugma o kaluwasan sa tibuok na ko nga pagserbisyo sa Latin America pinaagi sa komon nga pagtimbaya og abrazo o sa kagakos. Samtang ako na malandong kung unsaon pagtudlo ang pag-ula sa epektibong paagi ngadto sa uban, ang hugpong sa mga pulong mga bukton sa kaluwasan na himong nakatabang. Sa dihang kita gibunyagan og midawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandog sa mga kamot, atong nadawat ang duha ka mga ordinansa nga mipaila ka nato ngadto sa mga bukton sa kaluwasan. Pinaagi sa pagkamapainobsanon og hingpit nga paghinulsol nga pagtambong sa meeting sa sakrament og sa katakos sa pag-ambit sa sakrament kita mahimong balik-balik nga makabati ni ato nga mga bukton. Ang uluhan sa seksyon sa doktrina o mga pagigsaad, Sinto Jess, naghatag o kinatibuk ang kahulugan alang sa usa sa atong labing mahinungdanon nga mga bersikulo may tungod sa pagtagamtam sa bukton sa kaluwasan. Sa usa ka adlaw nga ipapahulay atol sa papahinungod sa templo sa Kirtland, si Propeta Joseph Smith may pasabot nga siya o ang uban nga mga nagupot sa priesthood nga alagad sa sakramit nga ito sa simbahan. Humanining sa grado nga ordinansa, si Joseph Smith o Oliver Kauderi may pahulay aron sa pag-ampo sa tago. Human sa pag-ampo, ang manluluwas may pakita ngadto nini mga tawhan na ugmingon. Tanawa ang inyong mga sala, gipasaylo diha kaninyo. Kamu malimpyo sa akong atubangan. Busa, ihangad ang inyong mga ulo o pagmaya. Ang sunod-sunod ng mga hitabo sa templo sa Kirtland pagka 1836 nagkatukma sa atong panahon o napahisama. Nganha ka nato. Sa igpapahulay, human sa igpapahulay, kamo batanon ng mga nagupot sa Kristo ang mga lagad sa sakrament ngadto sa mga santos. Kinsa mo adto sa meeting sa sakrament, sabay ng poon nga paagi, gigutom alang sa espirituhanong kaayuhan. Naglaom nga madungog diha sa ilang mga huna-huna o mga kasing-kasing kini nga mga pulong. Tan-awa ang inyong mga sala, gipasaylo diha kaninyo. Kamu malimpyo sa akong atubangan. Busa, ihangad ang inyong mga ulo o pagmaya. Si Elder Dallin H. Oaks ni pamatuod nga adunay usa ka espirituhanong paglimpyo o pag-ayo nga nag-uban sa sakrament. Ang sakrament sa panihapon sa Ginoo o sa kapagbago sa mga pakigsaad o mga panalangin sa bunyag. Kita gisugo sa paghinoso sa atong mga sala o muduol nga to sa Ginoo o bansa masulubon nga kasing-kasing o mahinulsulon nga espiritu o muambit sa sakrament. Sa pag-ambit sa pan, kita mo saksi nga kita andam sa pagdala nganha ka nato sa ngalan ni Hesukristo o sa kanunay mo hinumdum kaniya o maghupot sa iyang mga sugo. Kung kita mo tuman ni ini nga pakigsaad, ang Ginoo mo bago sa malimpyohong epekto sa atong bunyag. Kita mo malimpyo o kanunay na makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Aron mas matabangan ang mga miyembro nga makadawat sa hingpit niya ng paglimpyo o mga bukton sa kaluwasan, katukin sa naghupot sa mga yawi sa paghatag o katungod o katukin sa nangalagat sa sakrament, kinahanglan nga mo siguro nga kinatibukan ng mga lagda diha sa handbook sa simbahan may tungod sa pag-andam o pagpasa sakrament. Nasunod, ang matang naghupot sa priesthood kinahanglan nga muhinumdum nga siya nagbuhat diha sa ngalan sa Ginoo o may balaan nga pagtahod o kaligdong. Sa kinatibukan ang pagkaistorya ng atong mga kabatanonan, nga dalaygon, isan pa, diha sa pagpangalagad sa sakrament usahay, kita makakita o makadisturbo nga pagpaingon nga to sa sobra ra kaayo nga pagkadili formal o pagkawalay, pagpakabana sa sinuluban o sa panagway. Mga batanong lalaki, sa dili pa mo ato sa simbahan, palihog, mahibo ba nga muhunong ka mo atubangan sa samin, sa makausap pa o pangutan ang inyong kaugalingon kung ang matag-aspito sa inyong panagway, husay ba? Mas maayo pag yun, hangyo ang usa ka tawo nga inyong higugma sama sa usa ka ginikanan. Aron sa pagtanaw kaninyo, kung adunay dili angay, ayaw supaka ang ilang tambag. Ang tinuod nga mga sulugo ni Hesukristo maayo og pamusura og panamit. Namunulong kanunay sa iyang mga sambanan, namalandong kanunay sa iyang mga sambanan og dili sa kalibutanong pagpaingon ngadto sa pagkawalay pagpakabana. Nga matag detalye, may nampingong nasunod, aron kasiguro nga ang espiritu sa Ginoo maana. Ang sinina og panagway ni atong nangalagad sa sakrament kinahanglan dili makabalda lang ni atong matinuorong nagtinguha sa mga panalangin sa walay kinatuban nga pag-ula. Ang tema nga makita diha sa mga mensahe ni Presidente Monson ngadto sa mga naghupot sa priesthood mao nga usa kini ka pribilehiyo ang paghupot sa priesthood. Usa kini ka mando nga mo serbisyo. Usa ka pribilehiyo nga mubayaw og usa ka oportunidad nga pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban. Ako mo pamatuon nga kini magamit ngadto sa pangalagad sa sakrament. Sa gamhan ng paagi. Samtang nagserbisyo isip usa ka bishop, ako nakasaksi sa mga panalangin sa pagula, diha sa mga kinabuhi sa mga miyembro sa simbahan, kinsa nakahimo o grabe nga mga kalapasan. Isip usa ka maghuhukom sa Israel, naminaw ako nga to sa ilang mga pagkumpisal, o kung gikinahanglan, muhatag ang mga pagdili nga to kanila, sama sa dili pag-ambit sa sakrament, sulod sa usa ka panahon. Usa ka batanon nga single adult sa among war na kigdate. Sila mitugot sa ilang mga pagbati, nga dili na makontroler pa. Siya midol ka na ko alang sa tambag ug panabang. Base sa onsay gikumpisal og sa mga pag-aghat sa espiritu nga rikanako, uban sa pipila ka mga butang, siya wala tuguti sa pag-amit sa sakrament sulod sa usa ka panahon. Kanunay kami nga magkita aron sa pagsiguro nga ang paghinulsol mahitabo. Og human sa saktong panahon, ako mitugot kaniya sa pag-ambit pag-usab sa sakrament. Samtang ako naglingkod sa tubangan, ang akong mga mata nakapunting kaniya, samtang siya karon, takos nga miambit sa sakrament. Akong nasaksihan ang mga bukton sa kaluoy, gugma o kaluwasan nga nagakos kaniya samtang ang pag-ayo sa pag-ula, midasig sa iyang kalag o mikuha sa iyang gipasan, hinungdan sa gisaad nga kapasayloan, kalinaw o kalipay. Ako nakasinati o dunay pagsaksi sa kamaturan nga gitudlo ni Presidente Packer. Ako kutlo. Usahay, nagunaw na kita nga ang pag-ula magamit lamang sa katapusan sa mortal nga kinabuhi nga matubos gikan sa pagkapukan, gikan sa espirituhanong kamatayon. Kini mas labo pa kaysa niyana. Kini usa ka gahom nga anaagayod kanunay nga pagatawgon diha sa tanang adlaw kinabuhi. Kung kita gisakit o gipasubo o gihasol sa tanlag o kagool, siya makaimo sa pag-ayo kanato. Samtang wala nato masabti kung saon sa pagigihimo pag-ula ni Kristo, kita makasinati sa kalinaw sa Dios nga muagi sa tanang panabot. Ako na higugma sa langit no nga amahan o sa iyang anak na si Hesus Kristo. Akong gibutang nga akong kut na pagtuo, akong gugma, pag-unong o akong pagdapig diha kanila. Ako mo pamatud nga ang pag-ula tinod. O ganun na sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.